Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Cēsīs katru pavasari notiek tradicionālais festivāls Pētera Vaska mūzikas aprīlis, bet tikko Latvijas universitātes lielajā aulā izskanējušas Vaska kordziesmas ar Knuta Skujinieku vārdiem. Starp Skujinieku un aprīli mūs šodien gaida tikšanās ar komponistu Pēteru Vasku. Esiet sveicināts.
Sveiki.
Kultūras Rondo. Klausās.
Latvijas radio koris diriģents Sigvarda Kļavas vadībā un šeit studijā komponists Pēters Vasks. Kā tā dzeja atrod jūs? Izkrīt no grāmatu plaukta kāda grāmata vai varbūt kāds iedod rokā?
Mūzika raksta vai no ar tekstu, vai tīri instrumentālu, jā, nu tad nevajag, bet, jā, raksta kādiem instrumentiem, ja tu raksta dzeju, tad ir jālas un jābūt lietas kursā un jāzina, kāda ir mūsu dzenieki un ko viņi raksta. Un ir tādi, kas iekrīt vairāk sirdī, un tādi, kas ir pavisam dzīvi iekrituši, nu tad tie arī nonāk pie manas. Nu, man ir mājās Skujinieka dzīvi, kopā tie raksti, visi seši sējumi, un viņi man mājās ir manā darba istabā, un es viņus bieži atveru, un tur vienmēr atrod kaut ko tādu, ko tiešām uzdrošinos pārlikt skaņās, un tad es tā rakstu, man tā tie nav nekāda oficiāla pasūtījuma, es vienkārši, man tas ir jādara, es to gribu darīt, man tas ir vajadzīgs, un es vienvācīgot varbūt caur to, ka es viņu pārlikšu varbūt arī gan dziedātāji, gan varbūt arī klausītāji ieklausīsies arī, kas par ģeniālu dzeju, kas par brīnišķīgu dzeju. Tāds divkārši, jā. Un tā viņi man rodas tāda arī ar Skujinieku. Viens, otrs, trešais, ceturtais pēc kāda laika, kamēr es beigās izdomāju, varbūt var izveidot tādu ciklu un nodziedāt kā tādu ciklu, kas starp citu nav tipiski nekur, gandrīz, es nezinu, ir vokālie cikli solo balsī ar klavieriem, vai kā tas ir samērā izplatīts žanras tāds, bet es pat nezinu, kad būtu pārāk daudziem, kā kura dziesmu tāds cikls, jā, bet, es domāju, kāpēc gan ne, un man tā ir daži jau izveidojuši, bija agrāk tādas klusās dziesmas, kas arī bija ar Skujinieku, un tur bija arī viena Leona Brieža tāds cikls, un tad, kad Imants Ziedonis aizgāja mūžībā, tad bija arī tāds brīdis, tāds viens, kad es atkāršīju Ziedoņa vienu krājumu, un samērā nosacīt samērā ātri uzrakstīt tādu veselu ciklu Ziedoņa dzējām. Taču tas varētu teikt gandrīz tā, kā trešais vai pat ceturtais cikls, bet tas ir Skujinieku, tikai Skujinieku.
Jā, šobrīd mēs varam būt pateicīgi Latvijas Radio 3 klasikas kolēģiem, kas ierakstīja šo koncertu Latvijas Universitātes lielajā aulā. Kā tas jums ir? Jūs jau dzirdat, kā tas skanēs? Šinī gadījumā, kā skanēs Latvijas radio koris?
Nu, pa tā, lielās līnijās, protams, jā. Un tā kā es strādāju, komponēju pie instrumentu, klavierēm, es tomēr arī atrodu un pārbaudu un visu to muzikas materiālu, ko es atzīstu, pa labi esam. Un, bet tik un tā tas viens no tādiem lielākiem brīžiem ir komponists dzīvē, tad, kad viņš pirmo reizi dzird to savu jauno skaņdarbu. Nu, man tas bija dažas dienas pirms koncerts, kad es aizgāju tur spīķeros, kur radio koru smēķina, un pēkšņi dzirdu, ka tas pats skan, tas skan. Es esmu tāds jūtīgs puises, man vienkārši bija tas ar saistā. Cik viņi skaisti ciet, cik skaisti ciet radio koris, un tas bija kaut kas neaizmirstams jaunu. Un, protams, un tad ir tā interesantā lieta ar pirmatskaņojumiem komponistiem. Viņš raksta viens pats ilgi sēž savā darba celē, un tu esi uzrakstījis notis, un tad tas otrais solis, tad tu viņus iedod interpretiem vai no dziedātājiem vai ar instrumentālistiem viņi iestudē, bet tas pirmatskaņojums ir tajā brīdī, kad tas ir pilna zāle, tā pilnā zālē tev tas un citas, kas komponistam ir pats intīmākais brīdis, bet
pēkšņi tas ir publisks, jā?
Publisks, jā. Nu jā, tas ir skaisti, jā, bet vispār es laimīgs cilvēks savu dzīvi nodzīvoju muzikā, un es nezinu, nekā skaistāk par dzīvi muzikā. Tur ir tādi brīnumi, un gribas, protams, arī kaut ko no tā prieka un tā, ko tu esi izjūt. Arī tomēr cerēt, ka varbūt kādu tas uzrunās, arī kādu klausītāju, tas nav tavs, tikai tavs egoismas tajā visā, bet tā ir vēlme tomēr, to labāko, kas tev ir, to uzdāvināts jums, klausītāji, varbūt, ka tas varbūt kāda no jums spēs uzrunāt un padarīs dzīvi priecīgāk, gaišāk.
Jūs jau esat teicis, ka šīs dziesmas ar Knotas kuinieku vārdiem ir tapušas pēc jūsu iekšējā pasūtījuma, bet droši vien, ka jūs saņemat arī tādus ārējus pasūtījumus, piemēram, no izpildītājiem, no mūziķiem.
Nē, nu, protams, jā, profesionāli komponisti vienmēr visos laikos ir radījuši muziku pēc pasūtījuma. Tā nu tas ir. Tagad vēl, starp citu, nekur tālu neaizējot projām no Knutas kuinieka. Man te pirms pāris gadiem bija arī atnāca pasūtījums no Japānas, no viena Japānas vīru kora, kuri teica, vai es negribu viņiem uzrakstīt kādu skaņdarbu vīru korim Japāņu. Un viņi piedāvāja divas valodas. Ja jūs gribiet rakstīt, tad tā varētu būt vai no latīņu, vai latviešu valoda. Nu, jā, es laikam noklausījos kādas ierakstus, tas koras, virkoras bija ļoti labs. Un teicu, jā, labi, es jums uzrakstīšu latviešu tekstiem. Un tie bija Knutas kuinieka teksti, jā, trīs dziesmas ar Knutas kuinieka tekstiem. Japāņa brīnišķīgi iestudēja, bija viņiem laikam arī kāds palīgs, lai latviešu valodas izrunā, ļoti labi varēja tekstu pat saprast. Un es brīnījos, viņi ir apbrīnojami, turpat gan lielākā daļa gandrīz to pirmatskaņamā dziedāja no galvas to visu, jā. Trīs dziesmas ar Knutas kuinieka tekstiem, Japāņu vīru koris cied no galvas lielā milzīgā zālē.
Skaisti, jūs bijāt klāt Japānā?
Nē. Tas bija Covid laikā vēl, jā. Tas bija Covid laikā, jā.
Nu, tagad mēs esam satikušies tādā dienā, kas ir 25. marts, un faktiski pirms es ieslēdzu mikrofons, mēs runājām arī par to, kā jūs ar kundzi Dzintru Geku braucāt kopā ar... Nu, tā var teikt, nosacīt Sibīrijas bērniem, braucāt uz Sibīriju, uz Kazahstānu, patiesībā katru vasaru. Tagad mēs varam teikt, ka tas, kas ir nofilmēts, un līdz ar to arī slēgta teritorija.
Protams, jā, protams.
Jā, gan kontakti ar muzejniekiem Krievijā, Sibīrijā, tātad arī ir slēgti. Bet, protams, ka tuvojas aprīlis un tuvojas Pētera Vaska festivāls Cēsīs mūzikas aprīlis. Kā jūs izvēlaties, kas tur skanēs?
Nu, tur... ir Cēs koncertzāles mākslinieciskā vadītāja ir Inese Zagorska, un tad mēs ar viņu runājam, diskutējam un kopīgi izvēlamies, bet tā ir viņas iniciatīva, un šim ir bijuši ļoti interesanti dažādi, ne tikai muzikāli, bet tur ir bijuši arī, nu jā, arī ir bijuši arī vairāki deju grupas, kas izdejoja manu muziku. Sevišķi izsauls bija Kijevas modernais balets, kas bija pagājušā pavasarī. Manas mūzikas bāzes ļoti interesantas choreografijas. Un arī filmas tur rāda, teiksim, kādas viens piemēram Skotu mākslinieks, kurš izrādās, slavens mākslinieks, mēs viņu te nezinājam, bet kurš glezno klausoties manu mūziku, tā viņa iedvesmojā, tā kā viņš tur bija diezgan interesanti, tas viņa gleznas tādas diezgan siriālas un diezgan pabaises, teiksim, tādi tie viņa gleznošana tēli, bet man mūzikā es arvien vairāk grib būt tāds mierinošs un draudzīgs un saprotoši, bet tas viņa iedvesmo, tas bija pārsteidzoši interesanti, kas ir šīs pretrunas, kaut kā viņas tik starp to viņas to glezna rezultātu un tā muzika skan fonā, bet tā viņš to veido, tur ir ļoti, ļoti interesants lietas, jā, izdodas tur atrasts, jā.
Jā, tad koncertzāle Cēsis 12. un 13. aprīlis, un jā. Šeit arī būs kaut kas ārpus un blakus mūzikai, proti gleznotājs Biruds Delles gleznas. Jūs nezināt, vai Biruds Delle arī klausījās jūsu mūziku gleznojot?
Mēs esam bijuši pie Birutas Delles, mūsu mājās ir arī Birutas Delles gleznas. Nē, viņa, manuprāt, pilnīgā klusumā, viņa no tiem gleznotājiem, kurai nevajadzēja nekādu. Viņa gan no, ļoti stāstīja, kā viņa no dabas iedvesmojas savā daļradas pēdējā periodā, kad viņa arī tā kā vairāk atmaiga. Jā, tas vēl ir interesanti. Tur ir ārkārtīgi bagāti Cēs koncertzāles, tāda ne tikai muzikas dzīve, tur arī ir jaunas izstādes regulāri un arī tajā. Tad, kā skan tā manu muzika, tad viņi parasti arī kādu jaunu izstādi atklāja. Mēs tur...
Tā būs aprīlī. Kamer kantāte Latvija, kas 87. Gadā izskanēja Varšavā, tagad piedzīvos pirmatskaņojumu Latvijā. Kāds ir jūsu komentārs par to kamer kantāte Latvija?
Tas komentārs ir tāds, jā, ka bija... Un joprojām ir Varšavas rudens, tāds mūsdienu mūzikas festivāls, kas, kas man daudzus gadus likās kā tāda sapņu vieta, kur es gribētu nokļūt, jo tajā, kad mēs bijām Padomju impērijas cietumā un mēs tikpat kā neko nezinājām, kas notiek pārējā pasaulē. Un tā interese bija milzīga, kā, ko dara kolēģi tur brīvajā pasaulē. Un viena vieta, tā tuvākā, bija Varšavas rudens, kur varēja dzirdēt. Un es sapņoju, tas man bija lielais sapnis nokļūt Varšavas rudenī, tad, kad es iestājos muzikas akadēmijā. Beidzot, man uzņēma muzikas akadēmijā kompozīcijas nodaļā. Un tur bija pēkšņi, es uzzinu, jā, brauc katru gadu septembrī uz Varšavas rudeni grupa jaunu muzikas studentu. Var pieteikties un braukt. Es piesakos. Nu, labi. Bet tā, apskatās mans papīrs, bet jūs tik nesiet komjaunietis.
Nē. Tad nevar braukt, jā?
Nē, ja nesiet komjaunietis, nevar braukt, jā, tā kā. Man bija vēl jāsapņo labu laiku, kamēr beidzu muzikas akadēmiju un jau bija komponistu savienības biedrs. Un tad beidzot varēja braukt un tad mēs visi sapulcējāmies vispirms Maskavā komponistu savienībā. Tur bija no visas dižās padomju impērijas sabraukuši komponisti grupa un tad mums pirms tam visus sagatavoja. Lūdzu nekur neiet vien paši, iet vienmēr grupās kopā un ja kādi provokatori parādās un mēģina jūs izprovocēt, tad izvelciet savus padomiem pases un parādīt viņiem tā. Tad viņi atkāpsies, tā mums sagatavoju. Bet, nu labi, bet beigvēkās es nokļuvu Varšavas rudenī un tas tie bija neaizmirstami iespaidi, beidzot dzirdēju kaut ko arī vairāk no tā, kas brīvajā pasaulē tiek radīts. Un tad man arī izveidojās kontakti un tad skatu pēc pāris gadiem man teica, lai tur negribu Varšavas rudenim kādu skaņdarbu sacerēt. Un tur tie noteikumi bija tādi, jā, solo balss un trīs instrumenti kopā. Un cik tur tā metrāža bija tāda. Labi, es ķeros pie darba. Anna Rantsāne, mūsu brīnišķīgā dzieniece. Anna Rantsāne, Latvija, teksts, jā. Brīnišķīgs, skaists, traģisks un spēka pilns teksts. Jā, protams, kā latvisku uzraksts, tā poļa dziedātāja, kas, ar ko es satikos, viņa bija diezgan labi izmācījusies, bet, protams, viņa nezināja, ap ko lietu grozes. Bet tad tajā pirmajā reizē, nē, bet nākošajā bija, es biju sagatavojis to tulkojumu poļu valodā, jā. Tad, kad viņi izlasīja to tekstu, tad viņi arī iedegās tā un uzreiz, aha, tas nav viss tāpat kaut kas tur tāds, bet tā ir tiešām pa Latviju to pat viņi var pa Poliju, kas ar taču bija tāds komunistu jūga. Tā kā bija fantastisks pirmatskaņojums satikšanās tur. Un tad ilgu laiku tur ir vēl tāda lieta, kāpēc viņu varbūt īsti diezgan grūts, bet otrā lieta, ka trīs instrumenti bija, un es tad domāju, nu, labi, klavieris, nu, tās varētu būt, tad es vēl flauta, man mīļš instruments flauta, un tur pat divas flautas viņas mainās, tāda alt flauta un tāda parastā flauta, un tad es vēl biju izdomājis, zvanus ir tādi instrumenti, diezgan pamatīgi lieli, tādi skaisti zvani, un lai dabūtu šos visus trīs kopā, ir vienmēr lielas problēmas, līdz ar to nav tik viegli, bet tagad būs zvanus vedīs no Ventspils, starp citu pāri visai Latvijai uzsēsim.
Bet pašlaik mēs varam dzirdēt nelielu fragmentu no šī Varšavas 87. Gada atskaņojuma.
Kur jūs? Thank you.
Jā, tātad, kamēr kantāte Latvijas skanēs Cēsīs šeit studijā komponists Pēters Vasks, šī diena 25. marts, kāda jums tā ir?
Karoks ar melnu lenti un man tā ir, mums ar dzimturu ir tā, ir tāda brūca, kas ir vienmēr karsta un degoša. Mēs 25. pārpa 40 tūkstoši vienā naktī izsūtīt no Latvijas, cik vēl no kaimiņu valstīm tā, to nedrīkst, to nevar aizmirst, tas ir, tas ar mums ir noticis. Un ja to nezinu, tad tas ir, manuprāt, ļoti, ļoti dīvaini un bīstami, jo mēs nezinām, tad mēs esam daudz vājāki. Un es zinu, tos cilvēkus, tos izsūtītos pazīst, tie ir apbrīnojami stipri un fantastiski ļaudis, kuriem mēs esam kopā braukuši. Un jāsaka, Dzintra ar savu Sibirijas bērnu fondu ir ļoti daudz darījusi, lai tiešām tā šī atmiņas paliktu, lai viņas tiešām būtu tāda nozīmīga mūsu dzīves, tautas garīgās dzīves sastāvdaļa, viņas filmas, viņas grāmatas, Un arī koncerti katru gadu mums ir Sibirijas bērni rīko fantastisks skaists koncerts ar mūsu labākajiem kuriem, gan 25. martā, gan 14. jūnijā. Un šodien, pēcpusdienā visi laipni aicināti, kas vēlas būt kopā ar pieminēt šo dienu. 6. vakarā Jāņa, svētā Jāņa baznīcā, kuris sola dziedās Kaspar Adamsonu vadībā, un tur būs, starp citu, ļoti interesanta programma. Mums, tiemžēl, nezinu, kāpēc tik maz skan tautas dziesmas, bet te būs arī skaists latviešu tautas dziesmas, ko Sibirijas bērni, ar kuriem mēs braucam, kuri zināja ļoti labi un kuri vienmēr dziedāja, un tas viņiem arī palīdzēja izdzīvot tur Sibīrijā. Tās tautas dziesmas, tās tur skanēs, un latviešu koru mūzika skanēs, arī ieģeļu mūzika. Šovakar Jāņa baznīcā 18. laipni lūgti.
Jā, vēl par mūziķiem, kurus mēs dzirdēsim Pētera Vaska mūzikas aprīlī. Tur izcili mūziķi, vai ne?
Jā, ir. Mums ir daudz izcili mūziķi. Ir tiesa, jā. Kremerāta Baltika, jā. Jaunie mūziķi no trīs Baltijas valstīm. Tas bija Gidona Kremera projekts. Viņš bija diezgan ilgi projām brīvajā pasaulē, bet tad, kad Baltija kļuva atkal brīva, viņš nepagrieza muguru savai dzimtajai zemei, bet nāca ar ideju dibināt orķestri, kurā spēlētu jaunie talantīgie Baltijas valsts muziķi, un viņš joprojām darbojas, un viņi brauc pa visu pasauli, Gidons Kremers un baltiešu muziķi, un tagad viņi būs 12. būs CS koncerts zālē ar koncertu. Un tad mēs jau runājam par kantāti, kamēr kantāti Latvija, ar Rancānas vārdiem. Un tur būs Maija Kovaļevska, mūsu izcilā dziedātāja, kura diezgan ilgu laiku vairāk tur pa Austrāliju, par to pusi viņa dzied un bet nav pazaudējis saites ar Latviju. Un tagad viņa beidzot būs pēc ilgāku laiku atkal ar koncertu Latvijā.
Tāds būs Pētera Vaska aprīlis. Un
jā, 13. aprīlī, jā, pēc mēneša svētdienā, sestdiena būs Kremerāta Baltika, un svētdiena piecos vai sešos, es nezinu, būs...
Tas nozīmē, ka faktiski šīs divas dienas vajadzētu rezervēt Cēsiju.
Jā, uz Cēsiju braucīt, tā ir tik fantastiski pilsēta, jā, un tur ir tik...
Un visbeidzot vēl viena no šīm dziesmām ar Knuta Skujinieka dzeju. Man mūzikas redaktors Ansis Pavasaris teica, tas nekas, ka tur ir par egles zaļu, zaru un roku, bet varbūt jums noderēs šai dienai. Paldies. Šeit studijā bija komponists Pēters Vasks.